Ja, vel møtt. Skal vi fortsette å be? Herre Jesus, vi takker for det som vi nå skal få lov å samles om og sette oss inn under. Ditt himmelske lys og din himmelske nåde. Herre, du ser forsamlingen her, du ser meg. Og Herre, vi ber om at din velsignelse kunne nå fram til oss. Vil du åpne skriftene, og vil du åpne sinn og tanker, så lyset ifra skriftene kan nå fram. Amen. Ja, når Sigbjørn spurte om jeg ville bli med på denne bibelhelgen, så nevnte han også et tema. Og det gikk på dette med lovisk forkynnelse. Og det ble på en måte, det skal vi kanskje gå mer inn på i morgen. Men det ble også litt bestemmende for det som jeg vil prøve å ta fram her i kveld. For når det gjelder velsignelsen og forbannelsen, så er jo det på en måte også loven, eller evangeliet og loven. Og loviskhet, det er jo på en måte en blanding. Det er at mennesket på en måte blander seg selv inn på nåden og frelsens område. Og derfor så vil jeg prøve i kveld å si litt om hvem mennesket er ut ifra Guds ord. Og da vil jeg ta utgangspunkt i Første Mosebok, der det er tale om at mennesket ble skapt i Guds bilde, og der det også blir talt om dette så skjedde ved syndefallet. Bibelen den starta jo med menneskets historie på en fantastisk måte, på en guddommelig måte. Så blir mennesket brakt fram, det blir skapt, og det blir skapt i Guds eiebilde. Og det står om at Gud, Herren, han former mennesket. Og det står at han bles livsande inn i nasen hans, og mennesket vart til ei levende sjel. Så står det videre i kapittel 2, og ifra vers 15, Gud Herren tok mennesket og sette han i Edens hage til å dyrke og vakte hagen, og Gud Herren bød mennesket: du kan fritt ete hvert tre i hagen, men treet til kunnskap om godt og vondt må du ikke ete av. For den dagen du gjør det, skal du visselig dø. Og det så Gud her taler til mennesket, som det står, det er jo loven. Det er loven. Og han bød mennesket: du kan fritt ete. Og så i etterkant av dette, når han da sier at det er et tre som du ikke kan ete av, For den dagen du gjør det, skal du visselig dø. Så ser vi at med loven og her, så føler der en trussel og en advarsel. Og så ser vi videre i kapittel 3, der det står om selve fallet. Der står det fra vers 1, men ormen var listigere enn alle dyr på marka som Gud Herren hadde gjort. Og han sa til kvinner, har Gud virkelig sagt, det skal ikke ete av noe tre i hagen? Kvinna svarer slangen, vi kan ete av frukta på trea i hagen, men om frukta på treet midt i hagen har Gud sagt, det skal ikke ete av henne og ikke røre henne, for da skal det dø. Da sa ormen til kvinna, det kommer slett ikke til å dø. Og her ser vi at han på en måte griper inn, og så svekker han det alvoret så der egentlig lå i dette så Herren bød de å holde seg til. Men Gud vet at den dagen det et av det, vil øyedykkerverket da åpne, og det vil verte som Gud å kjenne godt og vondt. Og kvinna så at treet var godt å ete av, at det var en hugnad for øyne, et fram ifra tre, siden det kunne gi vit. Så tok hun av frukta åt, og hun gav det til mannen sin, som var med henne, og han åt. På en måte så er dette en solskinnshistorie om mennesket sitt guddommelige opphav. Men så plutselig får en dramatisk vending på grunn av syndefallet, som vi leser om her. Og tidsmessig så kan vi si der er et før og etter syndefallet. På samme måten så der også er et før og etter Kristus. Synda, den kom inn og skilte Gud og menneske ifra hverandre. Mens med Kristus så falt dette skilje bort. Eller Kristus tok dette skilje bort. Hva det vil si at Gud skapte mennesket i sitt bilde, det har vært mye omdiskutert i teologien. Men det er ulike syn på det falne mennesket, så egentlig har skapt de skarpeste teologiske skiljelinjene. Fordi forståelsen av syndefallet, det har avgjørende betydning for forståelsen av hvem det falne mennesket er, og hva det vil si å være et fallent menneske. Og forståelsen av det falne mennesket, det er grunnleggende og har avgjørende betydning for alle andre lærepunkt i den kristne tro. Forholdet er som mellom diagnose og medisin. Hvis diagnosen er feil, så blir medisin feil. Du må ha en rett diagnose for å gi rett medisin. Og egentlig så var det ulikt syn på det falne mennesket som var årsak til splittelsen som førte til dannelsen av den evangelisk-lutherske kirken. Og dette førte videre til ulikt syn på evangeliet. Men merk, det var altså synet på mennesket som var selve årsaken til denne splittelsen. Men det medførte at det ble ulike forståelse også av evangeliet. Det som var det store spørsmålet, det var om syndefordervet. Altså slik mennesket blei etter fallet. Om det var totalt, eller om en kan sondere imellom noe i mennesket som er forderva og ødelagt, og om det er en rest i mennesket som ikke er blitt det, men som bare har en delvis skade. Og dette er jo en problematikk og en forståelse som tidligere var tydelig i den romersk-katolske kirka. Men i dag så ser vi at den såkalte skapelsesteologien, den opererer med et helt annet bilde på fallet, på syndefallet og på mennesket sin kvalitet, om vi skulle si det sånn, etter syndefallet. Det lutherske svaret på dette, det har vi blant annet i Augustana artikkel 2. Og jeg tror vi skal bare ta tid til å lese det, for det er enkle, tydelige og klare formuleringer. Det er artikkel 2. Videre lærer de at alle mennesker som etter Adams fall fødes på naturlig måte, fødes med synd. Det vil si uten Guds frykt, uten tillit til Gud og med ond lyst. Og at denne sykdom eller arvesynd er virkelig synd, som alt nå virker fordømmelse og evig død for den som ikke blir gjenfødt ved dåpen og den hellige ånd. Og så sier de forkaster pelagianerne og andre som nekter at arvesynden er synd, og til forringelse av Kristi fortjenestes og velgjerningers ære påstår at mennesket ved fornuftens egne krefter kan bli rettferdige for Gud. Her ser vi hva de på motsatt side distanserer seg tydelig og klart ifra. Altså, født i synd er et uttrykk som salmisten bruker. Synder er altså ikke noe som en blir i det en synder, men det er noe en har i seg, i sin natur, ifra fødselen av. Det vil si at når Bibelen taler om syndefallet og syndens følger, så gjelder det hele mennesket, og ikke bare deler av mennesket. Men så er det viktig å sondere litt her, for det betyr likevel ikke at synd og natur er det samme. Arvesynden er ikke egentlig menneskets natur, men arvesynden eller synden har okkupert menneskets natur. Naturen er skapt av Gud, arvesynden, den er da djevelens verk. Det vi kan sammenligne dette med vannet. Vannet, det er fremleis vann, selv om det er forgiftet. Og når Jesu blod renser ifra all synd, så er det gudskapte i Guds øyne tilbake i sin opprinnelige tilstand. Det er altså underet i Kristus. Det gudsbildet er tilbake for den som er i Kristus. I Guds øyne er det viktig å understreke. Men det er jo det som betyr noe. Syndens vesen, dette djevelens verk som har okkupert menneskenaturen, Det viser seg altså i motstand og uvilje imot Gud, Guds ord og sannheten. Sånn så en les her. Uten tillit, uten Guds frykt, uten tillit til Gud og med vond lyst. Og her kunne vi lese fra Romerbrevet 1,18 for eksempel. Og det er på en måte dette så det nye testamentet koblet til det naturlige mennesket og kjødet. Det er uttrykk som går igjen både i Korinterbrevet og i Romerbrevet 8. Der det er snakk om at mennesket, dets attrå, er fiendskap imot Gud. Og i Korinterbrevet 2, der det er tale om at det sjelelige mennesket, det kan ikke forstå Gud, det kan heller ikke ta imot det som hører Gud til. Men det er viktig å understreke at syndens vesen først og fremst viser seg i forhold til Gud. Og det ser vi også er formulert her. At syndens vesen og natur, den har først og fremst det er først og fremst Guds forhold. Så her kommer i fokus. For selv om synder har alvorlige mellommenneskelige følger, så betyr ikke det at mennesket ikke kan fungere som moralsk individ etter menneskelige målestokk her i verden. Men åndelig sett så er mennesket dødt, ifølge Efeserbrevet 2. Det som var døde på grunn av syndene. Altså, synd og død henger her i sammen. Gud, han er opphavet, og han er kjelda til alt liv. Og den som ikke har kontakt med Gud, han er død. Og altså, det var først og fremst i forhold til Gud at synder førte til konflikt. Menneske og menneske imellom, de kan på en måte regulere samvær. Og det har her i, vi har jo lover og regler og vi har trafikkregler, og vi har regler på alle områder for å regulere mellommenneskelige forhold, sånn at ikke og nærmest forebygge den falne naturen. Og det klarer mennesket flest å forholde seg til. Når det gjelder dette fallet, så vi leser om her i tredje kapittelet, så er det noe som har også stor aktualitet for oss i dag. Og vi ser hvor ofte Paulus griper tilbake nettopp til den realiteten som ligger i at mennesket er et fallent menneske, og at Satan også er en reell person og virkelighet, og en trussel for mennesket. Korinterbrevet 2,11, så vet vi at Paulus taler om at han frykter at det slik så slangen dåra Eva i hagen, slik skal også døres enfoldige truskap bli dåra. Og i Johannes åpenbaring, det 12. kapitlet, så står der i vers 9 at den store dragen ble kastet ned, den gamle ormen, står där. Han som vart kallad djävulen och Satan, han som förförer hela världen. Alltså, i och med att han förförde Adam och Eva, så har han i ytterkant, eller med den förförelsen, så förförde han hela världen. Med detta fallet. Adam och Eva, de hade ju i utgångspunktet alltid kunnat önska sig. Men detta förhållet till Gud, det var på en måte ordnat med en avtale. Och i denna avtalen så var det ett lite avgränsat punkt. Så drejde det sig om att de inte måtte äta frukt av ett bestämt träd. Ett bestämt träd. Alla andra träd kunde de äta fritt av. Förbudet var på en måte en bagatell, en liten sak, så de enkelt kunde levt med och inrätta sig i förhåll till. Men det så för människan kanske ser enkelt och lite och oväsentligt ut, det var likväl i Guds ögon umådligt viktigt. För det lilla avgränsade punkten så blev fört in, det var gränser emot döden. Det var gränser emot den dagen du ger det ska du visserligen dö. Rosenius, han omtalar ju syndefallet flera platser i skrifterna sina. Och han pekar i denna förbindelse på att Gud inte ser på störelsen av en gärning, men han ser på hjärta, sin tillit och lydighet till sig. Förbud emot lögn, emot mord, emot steling, det ville förnuften raskt ha rättat sig efter, utan att detta hade med lydighet emot Gud att göra. Men kanske Gud valde en oförståelig liten gärning för att nettopp förnuften inte skulle finna något den kunde stötta sig till och utnytta till sin fördel. För det är slik Gud har ordnat det i evangeliet. Det har inte förnuften något som helst att stötta sig till, bortsett ifrån ordet och tillit till Guds ord. Den egentliga pröven, den drejde sig bara om förhållet till Gud. Den drejde sig inte om förhållet till ett trä och en frukt, men förhållet till Gud och Guds ord. Om det var tillit till Guds ord, om det var tillit till Guds vilja. Det är att den inte stjäler, det är att den inte driver hor, det är att den inte slår ihjäl och så vidare. Det säger ingenting om Guds förhållande. Alla människor kan och vill på det yttre området uppföra sig fint och rent av rent egoistiska grunder. Eller så har en det fullständiga anarki och kaos. Men kärnpunkten i syndefallet, det var att människor vände sin tanke bort ifrån den enfoldige och rene truskapen emot Gud och det som Gud hade sagt. Och detta med tillit och truskap, det är ju avgörande i alle forhold. I ekteskap og i menneskelige forhold, så er tillit og troskap grunnleggende og avgjørende for et forhold. Og allermest i forholdet til Gud. Når det gjelder ormen, den gamle slange, så han ble nevnt i Johannes' åpenbaring, så er det jo her en religiøse dimensjon som dukker opp der i Edens hage. Akkurat slik så Antikrist, når han står fram etter skriftene, så skal også det være en religiøse dimensjon. Og derfor så er der en del trekk ved syndefallet og også ved endetidens frafall og forførelse, så har mange paralleller. Gjennom ormen så stiger der altså fram et nytt åndeligt vesen. Et nytt åndeligt vesen. Og dette åndelige vesenet, det er ute etter menneskets troskap og tillit til Guds ord. Ormen er listige. Han bruker på en måte en skjulte identitet, og han opptrådde og han talte gjennom en av Guds gode skapninger. Ormen var ikke skapt det vonde. Men altså, Satan brukte en av Guds gode skapninger når han ville stå fram og forføre mennesket. Han brukte altså den framtoningen som best kunne fornekta hans eie opphav og vesen. Og det vet vi, Paulus også omtaler i 2. Korinther brevet 11, om at djevelen skaper seg om til en lysets engel. Og det gjør han på den måten at han tar tak i det ordet som Gud har talt til Eva. Og så begynner han å legge dette ordet ut. Og for Eva så oppfatter hun det kanskje tillitsfullt. Nærmest kanskje som en åndelig samtale. At også ormen, dette vesenet, interesserte seg for det som Gud hadde talt. Og de ordningene som Gud hadde gitt. Og Guds ord, det hadde jo Eva hørt før. Men nå stiller altså denne ormen spørsmål om Eva kan ha oppfattet det hun hørte rett. Og i sin uskyld, og tenk, vi må jo tenke at Adam og Eva, de hadde ikke noe forhold til det onde. De hadde ikke noe forhold til noen fare. Bortsett ifra det ene så Gud hadde talt. Og derfor så var ikke Eva i stand til å ta inn over seg realiteten som lå i dette spørsmålet som ormen stilte. Var det virkelig grunn til å reise tvil om hva Gud hadde talt? Kunne han ha meint noe annet enn det han sa? Og så kan en også spørre, var det opp til Eva å finne ut hva Gud egentlig mente? Ja, mente ormen, fristeren. Og fjerna med dette Gud ifra Guds eget ord. Og la Guds ord ut på satanisk vis. Det er noe av alvoret i den religiøse villfarelse og forførelse. Dermed så kunne han sette Guds ord opp imot Gud sjøl, og dermed så nådde han sitt mål med denne, med å forføre Eva. Det som kunne hindre denne katastrofen, lå i det enkle at Eva enfoldig og like til hadde holdt seg bokstavelig til Gud, det Gud selv hadde sagt, og holde fast på det. Fallet, det var et faktum i det øyeblikk, og samtidig med at ormen fjerna den enfoldige troskapen. Og det er jo den enfoldige troskapen som Paulus òg viser til der i Korinterbrevet. For evangeliet, det er enfoldig. Det er så enfoldig at det strir imot all menneskelig følelse og fornuft. Det er enfoldig. Altså, det trenger ikke bety at det er enkelt. Men det kan bety at det er ikke tvetydig. Det er ikke dobbelt, men det er enfoldig. Det betyr det, så det er etter Guds ord betyr. Ordet var Gud, vet vi, der står i Johannes evangeliet. Det som Gud er, og det Gud har talt, det er ett. Det Gud er, og det Gud har talt, det er ett. Og ærefrykt for Guds ord, det er ærefrykt for Gud. Og den som i dårskap vrenger på Guds ord, han forvrenger Gud og sitt eget forhold til Gud. Der den enfoldige troskapen taper for verdens skiftende klokskap og vår egen fornuft, der legger en seg i hendene på en kamuflerte avgud. En som kaller seg Jesus, som Paulus skriver der i Korinterbrevet 2,11. En som kaller seg Jesus, men som altså er en annen Jesus. Som kaller seg Den hellige ånd, men som altså er en annen ånd. Så kaller seg for å være et evangelium, men som altså er et annet evangelium. Dette er alt kamuflerte avguder. En annen Kristus, eller Bibelens Kristus, er en avgud. En annen ånd, eller Den hellige ånd, som er knytt til Guds ord, er en avgud. Og et evangelium som ikke stemmer med Bibelens evangelium, et annet evangelium, eller Bibelens evangelium, det er en avgud. Forførelsen er altså en falske religiøse opphøyelse av mennesket. Og det er en side kanskje med syndefallet som vi sjelden tenker på. Når vi tenker på arvesynd og syndefall, så tenker vi ofte på fordarvelsen i verden, ikke sant? Sånn så den kommer til uttrykk. I ulike folk og ulike kulturer og til ulike tider, så ser vi at det er heselige ting. Men forførelsen her i første Mosebok, det er først og fremst en falske religiøse opphøyelse av mennesket. Ormen lovte at mennesket skulle bli som Gud. Altså, der lå et religiøst motiv bak. Og overfor Eva så ga han ikke inntrykk av at han ville redusere noe av det som Gud hadde sagt eller gjort. Tvert imot så ville han åpne for noe mer. En forbedring. Et steg til rikere og mer selvstendig liv. Og det er faktisk også noe av det som ligger i loviskheten. Loviskheten ønsker på ingen måte å stige ned ifra sin høye stand. Men den ønsker å stige opp. Nærmere Gud, mer og ligner Gud. Fristelsen var altså ikke å stige ned ifra det, den posisjonen og den stillingen de hadde i forholdet til Gud, eller bryte Guds forholdet. Men at de kunne stige høyere, at de kunne gjøre seg selv større, ja faktisk bli som Gud. Deri lå fristelsen. Og i lys av dette så sier altså Bibelen at kvinner så nå at treet var godt å ete av, og at det var en hugnad for øyet og et fram ifra tre, siden det kunne gi ved. Altså det lå noe her så hun ønskte å få nytta seg av kunnskap om godt og vondt, så det var snakk om. Og dermed så kunne altså mennesket bli likestilt med Gud. Det kunne bli fritt, det kunne bli uavhengig, det kunne bli selvhjelpt, det kunne meistre livet fullkomme, det kunne bestemme alt, og så videre. Og her er det sammenhengen mellom kunnskap og syndefallet kommer fram. For Bibelen den forkaster ikke kunnskap. Mennesket det ble jo sett til å gi alle ting navn. Og i en periode av mitt yrkesliv så arbeidde jeg en del med geologi og bergarter og den type ting. Og det undret meg alltid at de bergartsbeskrivelsene som vi finner helt i begynnelsen av Guds ord, de brukes fremdeles. Så mennesket, altså kunnskapen, den blir på en måte i og for seg ikke forkastet. Men det som er problemet, det er at kunnskapen forkastet Bibelen. Kunnskapen forkastet Guds ord. Mennesket, det ble altså fanget av synden og syndens og dødens lov. Kunnskapen, i og med at de åd av dette eplet, den ble til fortapelse og ikke til frelse. Og Romerbrevet skildrer jo dette dramatisk i kapittel 1, der det står om hvordan de bytte sanning bort imot løgn. Og derfor så er det så mange falske varianter. Av, altså en beheller de samme åndelige begrepene som Bibelen opererer med. Men en bytter ut innholdet. Sannhet imot løgn. I Guds rike så er det ufornuftige, altså truer, ordet og nåden, og altså ikke det fornuftige, så bestemmer forholdet imellom Gud og menneske. Og det gjør at truer den er på en måte fryktløse, når den forheller seg til Gud og Guds ord. Den eier altså løfte om ubetinget frihet og uendelige muligheter. Går langt utover de menneskelige begrensningene som vår forstand er knyttet til. Derfor er det slik at kunnskapen den har ikke gitt menneske frihet, men slaveri. Og mens verdens kunnskap, er det en som har sagt, prøver å gi menneske forståelse av livet, så gir trua sjølve livet. Den rettferdige ved tru skal han leve. Og den som tror, han har evig liv. Og i Johannes 5 så taler Jesus om at synd, det er at de ikke tror. Synd er at de ikke tror. Og den som ikke tror at jeg er den jeg er, sier han, blir varende i sine synder. Det betyr, blir liggende i syndefallets forbannelse. Alvoret med synder, det er altså at hele livsposisjonen til mennesket er feil. Og her kommer også loviskheten inn. Når mennesket, når lov og evangelium på en måte blir blandt i sammen, ånd og kjød. For altså hele livsposisjonen til mennesket er feil. Det betyr at det tenker feil, det vurderer feil, det spør feil, det søger feil, og det lever feil. Alt blir feil, slik som også Sigbjørn nevnte her til å begynne med. At er du under forbannelsen, så er alt feil. Selv det beste er feil. Og mennesket det opererer kun ut ifra sin egen åndelige blindhet. Hva som er synd, det avgjør Gud og Guds ord. Og det er ikke bare enkeltsynder eller handlinger det tales om, men altså et forderv i vår natur, slik så vi leser ifra Augustana. Og i 1. Mosebok 6,12, der står det jo om at alt kjød ble fordarvet i sin ferd på jorda. Det er ganske dramatisk. Mennesket er altså syndigt. Alle har syndet og står uten ære for Gud. Enkelte synder er frukt av noe som ligger bakenfor. Av vrede, av attrå, av vonde vilje, av hovmod og egoisme. Og det som kjødet trår etter, det er altså fiendskap mot Gud. Også når mennesket i sin streben prøver å bli som Gud. Og denne grunnsynd og den vedrører og smitter over på selv det beste som et menneske kan prestere. Och en av de största konflikterna som Luther hade med det romersk-katolske väsnet, det var när han uttalade att en vär god gärning är synd. En vär god gärning är synd. Och då tänkte han, och då menade han, att grundsynden i människan, den smittar över på det, själv det bästa ett människa gör. Och därför är det att människan utifrån sig själv är totalt förtapt. Och det som jag nu har varit inne på här, det är några av det som den helige ande har fått i uppgava att avslöra och överbevisa oss om. Man har alltså en sjukdom till döden. Och det är alltså grundläggande för alla de förståelserna av alla de andra tingen så Bibeln talar om. Inte minst i förhåll till evangeliet. Men själva dödsdomen, och det ska jag avsluta med. Själva dödsdomen så kvile över synden. Här stod det ju om att denna sjukdom eller arvesynd är verklig synd som allt nå verkar fördömelse och evig död för den som icke blir genfött vid dopen och den helige ande. Dödsdomen, den är och blir en konsekvens av att avvisa legen. Man har alltså en sjukdom till döden. Och egentligen så är det slik att när man avslår legen så fäller man egentligen domen samtidigt över själ. Dommen, den förfärliga dommen så det blir tal om här, fördömelse och evig död, det är något som människor fäller över sig själv. I det ögonblick de avviser legen. Slik att denna förfärliga domen, den är självförskyld. Den som inte tror, sa Jesus, är allt dömt. Och detta ska man då se lite vidare på imorgon. Det så är tillvägebrakt. Det så Gud har gitt oss i Kristus. För det svarar nöjaktigt. Evangeliet svarar nöjaktigt till den förtapte och hjälplösa situation som människan befinner sig i. Så när syndefallet är så definitivt att människan på en måte är förtapt. Det kan inte ta sig tillbaka, det kan inte rätta upp något av detta. Så har alltså Gud fört fram ett evangelium. Så svarar nöjaktigt till sjukdomen. Så svarar nöjaktigt till den situation som synden har sett människan i. Och det är så är det saliga att där kommer till oss en räddning utanifrån så verkligt är i stand till att rätta upp den skade så synd och förvolt. Herre Jesus, vi ber om att du som är den store läge kan ta dig fram till oss och att du i din nåde kan behandla den enkelt av oss lik att vi får kvila. Och slik att vi får leva i den enfoldige troskapen till detta evangelium. Till dig och till ditt verk. Vill du välsigna den enkelte som var här ikväll? Och vi ber Herre om miskunn och nåde över den enkelte. Amen.